16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, u najavi emisije izdvajam.
Vodostaj u Republici Srpskoj u blagom opadanju, prati se nivo Save, u Banja Luci vanredna situacija zbog odrona i klizišta.
Pravosudni organi postali oruđe oni koji se boje demokratije, izjavio predsjednik Dodik reagujući na presudu izrečenu Marine Le Pen.
Počele javne rasprave o nacrtu Ustava Republike Srpske, danas u istočnom Sarajevu, sutra u Trebinju.
Karan sa komandantom Eufora, stanje bezbjednosti na području Srpske povoljno i stabilno.
Počela kupovina štednih obveznica Republike Srpske.
Novak Đoković izgubio od Jakuba Benšika finale Mastersa u Majamiju.
Vrijeme oblačno sa slabim padavinama, sutra slično i malo hladnije.
Vodostaje u Republici Srpskoj su u blagom opadanju, osim rijeke Save, čiji će nivo biti pod nadzorom narednih 48 časova. U Prijedoru je i dalje pod vodom više stotina domaćinstava, dok se nivo Sane i njenih pritoka povlači, problem sada stvaraju podzemne vode. Stanje u podkozarskim opštinama se postepeno stabilizuje. U Kozarskoj Dubici aktivno je 5 manjih klizišta, dok su u Dobojskoj regiji evidentirana 282 klizišta. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Zoranu Stakiću iz Gomjenice kod Prijedora voda je prodrla u dio kuće, dok su svi pomoćni objekti bili pod vodom. Najveći problem, kako kaže, jeste sporo povlačenje vode.
14. sam imao 30 cm vode u kući. Isto je ovako bilo, ali se brže povlačilo. Međutim, ova sad voda je stoji od juče, a nije par cm se povukla.
Šteta se sanira i u naselju Tukovi, gdje je kuća Mirjane Dulić-Briševac doživjela scenarij sličan onom iz 2014. godine.
Kuća potopljena, unutra je bilo 10 centimetara, ako i više dok smo mi došli vode. To smo sad čistili, evo sad se sanira, šta da kažem.
Vodostaj Sane nastavlja da opada, ekipe civilne zaštite i vatrogasci su i dalje na terenu. Ispumpava se voda iz depresija, nakon čega slijedi čišćenje i dezinfekcija poplavljenih objekata. Potvrdio je starješina vatrogasno-spasilačke jedinice Prijedor, Nebojša Miljuš.
Jednu veliku pumpu velikog protoka sad instaliramo, pa ćemo je pustiti u pogon i da probamo spustiti nivo vode. Danas ćemo vjerojatno imati puno više posla za ispumpavanje iz kuća, iz podruma i vjerojatno da oslobodimo depresije gdje je zaostala voda, da i to probamo riješiti.
U Kostajnici se i rijeka Una postepeno povlači. Pod vodom je bilo 6 objekata, a formirana je komisija za procjenu štete na stambenim i građevinskim objektima. Komisija za procjenu štete na poljoprivrednom zemljištu bit će naknadno angažovana, nakon što se Una i Strigova u potpunosti povuku. Mještanin Miodrag Grbić i načelnik opštine Nikola Janjetović.
Pod vodom bile su obodvije, jedno dolje garaža, štala, sve u vodi. U novoj kući ima 20 cm, staro ima 70.
Za danas nam je plan obići objekte koji su bili pod vodom, obezbijediti potopne pumpe za te objekte, da se objekti očiste. Nakon toga ćemo pristupiti dezinfekciji tih objekata.
Stanje u Novom Gradu se stabilizuje, a nastava u osnovnim i srednjim školama odvija se redovno, osim u osnovnoj školi Sveti Sava, gdje je u toku dezinfekcija. Poplavljeno je bilo 8 kuća, potvrdio je načelnik opštine Miroslav Drljača.
Vršimo evidenciju svih šteta, negdje imamo oko 12 različitih oštećenja puteva, radi se o klizištima, o odronima i vjerujemo da ćemo u narednom periodu, u nekih 7 dana, uspjeti da saniramo taj dio šteta.
U narednih 48 sati nastavlja se praćenje sliva Save, rekao je vršilac dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Boris Trninić. Iako je sanacija posljedica već počela, o ukupnoj materijalnoj šteti koja će biti značajna još je rano govoriti.
Nadležne institucije, nadležne komisije će formirati u narednom periodu timove koji će procijeniti štetu, ali ono što sigurno znamo jeste da je najveća šteta u Prijedoru gdje je zaprobljeno 800 objekata i ostale općine su Laktaši, Gradiška, Kozarska Dubica, Kostajnica, nema ljudskih žrtava i to je najbitnije.
Na poplavljenim područjima u Kozarskoj Dubici stanje se poboljšava. Pod vodom je bilo 10 domaćinstava, a oko 50 je bilo zaplavljeno. Put ka Kostajnici je prohodan, a u toku je sanacija 5 manjih klizišta na Savi u Mlinaricama. U Dobojskoj regiji trenutno je aktivno 282 klizišta, a očekuje se da će taj broj u narednim danima rasti.
Na teritoriji Banja Luke proglašena je vanredna situacija zbog odrona i klizišta nastalih nakon obilnih padavina u proteklih nekoliko dana. Najkritičnije je u mjestu Bronzani Majdan, dok su u banjalučkom naselju Priječani također ugrožena pojedina domaćinstva. Nadležni ističu da konstantno dobijaju prijave zbog opasnosti od klizišta, a do sad ih je bilo više od 100 i u Laktašima su poplave napravile ozbiljne probleme mještanima. U toku je sanacija štete, potvrđeno je iz civilne službe ovog grada. Opširnije Srđan Ket.
U banjalučkom naselju Priječani aktivno je nekoliko klizišta zbog kojih su mještani zabrinuti. Kad je riječ o poplavama, predsjednik Savjeta mjesne zajednice Priječani David Ponorac ističe da je opasnost prošla.
Ono što je trenutno najveći problem jeste sama dezinfekcija, odnosno higijena voda koje su se izlile u dvorišta i garaže, jer to nisu samo bujične vode, tu su i vode koje imaju fekalne sadržaje iz kanalizacija.
Situacija u Banja Luci zahtjeva brzu reakciju i zato se krizni štab odlučio da proglasi vanredno stanje, rekao je šef odsjeka za poslove civilne zaštite u gradskoj upravi Banja Luka Dragan Babić. Dodaje da je formirano 10 komisija koje će od danas biti na terenu u svim mjesnim zajednicama i evidentirati nastalu štetu.
U skladu sa mogućnostima iz budžeta grada odrediti će se prioriteti za sanaciju tih klizišta. Također donesen je zaključak da se po hitnom postupku pokrene javna nabavka za dezinfekciju zaplavljenih terena.
Poplave su prouzrokovale velike probleme i u Laktašima. Rukovodilac civilne službe ovog grada Ljubiša Ćerketa ističe da je stanje sada stabilno i da se radi na sanaciji domaćinstava i putnih pravaca.
Voda se sva povukla u svoja korita, vršimo dezinfekciju objekata koji su bili zaplavljeni i poplavljeni. Dalje ćemo pomoći stanovništvu što god možemo što se tiče sanacije, preuzet ćemo na sebe te obaveze dezinfekcije i to je za sada za prvu fazu, dalje ćemo odlučiti po potrebi na terenu.
Nadležni poručuju da ekipe dežuraju 24 sata i rade sve što je u njihovoj moći da bude što manje posljedica, te mole građane za strpljenje.
Agencija za bankarstvo Republike Srpske priprema hitne odluke i konkretne mjere radi ublažavanja negativnog efekta poplava i lakšeg ekonomskog oporavka od nastale štete.
U narednim danima bit će donesene odluke o posebnim mjerama koje banke i mikrokreditne organizacije mogu primjenjivati u vanrednim okolnostima. Posebne mjere će između ostalog uključivati odgađanje otplate kreditnih obaveza, uvođenje grace perioda za otplatu glavnice kredita kao i druge odluke radi olakšavanja servisiranja kreditnih obaveza klijenata.
Prva javna rasprava o Ustavu Republike Srpske održana je u Istočnom Sarajevu. Donošenje novog Ustava Republike Srpske predloženo je radi zaštite njene ustavne pozicije, s obzirom na to da je u proteklih 29 godina urušavan i prekrajan pravni sistem BiH i da je došlo do znatnog proširenja nadležnosti BiH neustavnim prenosom sa entiteta. Novi Ustav Republike Srpske treba predstavljati kontinuitet prvog Ustava Republike Srpske, ocjena je učesnika rasprave, a njegovim usvajanjem bi između ostalog trebalo da se riješi pitanje glavnog grada Republike Srpske za što je predviđena Banja Luka, dok će Pale dobiti status prestonice Republike Srpske, pripremio Milan Stojić.
Postojeći Ustav Republike Srpske je pretrpio toliko promjena da se moralo pristupiti izradi novog, najznačajnijeg pravnog akta koji će predstavljati kontinuitet prvog Ustava iz 1992. godine. Javnim raspravama koordiniše profesor Vitomir Popović, koji je predsjednik radne grupe za pomoć odboru za ustavna pitanja Narodne skupštine u pripremi izradi novog Ustava Srpske. Profesor Popović je govorio o konkretnim odredbama novog Ustava.
Vi znate da sadašnji ustav nije definitivno utvrdio mjesto glavnog grada Republike Srpske. Da je ustavom predviđeno da to bude, naime nacrtom ustava predviđeno da to bude Banja Luka kao administrativni centar Republike Srpske, a da na Palama imamo sjedište, odnosno prestolnicu Republike Srpske. To su i određena pitanja koja su vezana za nefunkcionisanje određenih institucija iz nivoa dakle zajedničkih institucija koje su vezane za nivo odbrane i vi znate da je vojska bila u nadležnosti Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine odvojeno i da smo imali jednu inicijativu pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine u predmetu 5/98 u kome je Ustavni sud Bosne i Hercegovine, dakle na toj sjednici održavano nevom, odlučio da vojska pripada entitetima. Kasnije je došlo do postizanja dogovora političkih predstavnika, dakle da to ide na nivo zajedničkih institucija. Tu su određena pitanja koja su vezana za pograničnu službu, za formiranje SIPE, za rad suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Profesor međunarodnog prava Dragan Dakić, koji je savjetnik predsjednika Narodne skupštine, kaže da radna grupa koja je izradila nacrt novog ustava Republike Srpske dijeli mišljenje da novi akt treba predstavljati kontinuitet prvog iz 1992. godine.
Ako želimo da sačuvamo kontinuitet, jedan od bitnih uslova jeste da se novi ustav usvoji po proceduri koju predviđa trenutno važeći ustav.
Za usvajanje novog ustava Republike Srpske potrebna je dvotrećinska skupštinska većina, a narodni poslanik Damjan Škipina je uvjeren da će ona biti obezbjeđena tokom glasanja.
Ni najmanje ne sumnjam da će najmanje dvotrećinsko, ako ne i apsolutnu podršku, imati ovaj prijedlog ustava. Ono što je još bitno, a evo malo i simbolike, prvi ustav Republike Srpske je donesen ovdje i evo danas ova javna rasprava prva u nizu, prvo ovdje, i ono što čime građani Istočnog Sarajeva mogu biti posebno zadovoljni je da se gradu Istočno Sarajevo i opštini Pale u sastavu grada Istočno Sarajevo vraća ponovo neki legitimitet kao mjestu gdje je sve krenulo, počelo, gdje je u suštini stvorena Republika Srpska.
Javna rasprava u novom ustavu Republike Srpske sutra će biti održana u Trebinju, a u srijedu u Prijedoru.
Stanje bezbjednosti na području Republike Srpske je stabilno, a trenutna politička situacija nije uticala na bezbjednost na području Srpske i BiH.
Rečeno je ovo na sastanku ministra unutrašnjih poslova Siniše Karana i direktora policije Republike Srpske Siniše Kostreševića sa komandantom misije EUFOR-a u BiH Florinom Marijanom Barbuom. Ministar Karan i komandant EUFOR-a konstatovali su da je dosadašnja saradnja EUFOR-a i MUP-a Republike Srpske bila dobra i istakli su opredjeljenost da ona bude nastavljena i u narednom periodu.
Sud u Parizu proglasio je liderku desničarske francuske stranke Nacionalno okupljanje Marine Le Pen krivom za zloupotrebu sredstava Evropskog parlamenta. Sud je štetu Evropskom parlamentu procijenio na 2,9 miliona evra. Prema presudi Le Penova je dobila 5 godina zabrane obavljanja javnih funkcija, kaznu od 4 godine zatvora i novčanu kaznu od 100.000 evra. Marine Le Pen je osuđena jer je prijetnja sistemu koji ne zna da gubi, napisao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik na svom X nalogu, informiše Zorana Marković.
Marine Le Pen izašla je iz sudnice čim je sudija pročitao da je kažnjena zabranom obavljanja javnih funkcija, ne sačekavši da presuda bude do kraja izrečena. Presuda Le Penovoj podrazumijeva da neće moći da učestvuje na predsjedničkim izborima 2027. godine. Nakon donesene presude, Marine Le Pen je kratko poručila:
"Oni žele moju političku smrt."
Stranka Nacionalno okupljanje, koja Le Penovu smatra favoritom među potencijalnim kandidatima u predsjedničkoj trci za 2 godine, osudila je sudski proces kao politički motivisan. Politički protivnici Le Penove u Francuskoj pozdravljaju odluku suda, dok mnogi desno orijentisani evropski lideri smatraju da je ovo politička presuda. Mađarski premijer Viktor Orban podržao je liderku desničarske francuske stranke Nacionalno okupljanje. Orban je na svom X nalogu napisao: "Ja sam Marin." Za predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika jasno je da je, kao i u njegovom slučaju, presuda nije donesena zbog zakona već politike. Dodik je naveo da je Marine Le Pen osuđena jer je prijetnja sistemu koji ne zna da gubi.
"Kao i u mom slučaju, presuda nije donesena zbog zakona već zbog politike. Ona, kao i ja, plaća cijenu jer ima podršku naroda koju ne mogu pobijediti na izborima. Sudovi su postali oruđe onih koji se boje demokratije jer znaju da protiv nas ne mogu uspjeti na fer izborima. Kada ćete stati? Dok i posljednjeg demokratskog lidera ne osudite. Ja sam Marin."
12 asistenata evropskih poslanika kojima se također sudilo proglašeni su krivim za skrivanje pronevjere. Sud je ocijenio da je vrijednost ukupne nanijete štete 2,9 miliona evra, pošto su fondovima Evropskog parlamenta plaćane osobe koje su zapravo radile za stranku.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski želi da se povuče iz sporazuma o mineralima. Trump je uputio upozorenje ukrajinskom lideru da će se suočiti sa velikim problemima ukoliko to uradi.
Tokom razgovora sa novinarima Bijele kuće, Trump je odgovorio na pitanje da li postoji rok u kome bi ruski predsjednik Vladimir Putin trebalo da pristane na prekid vatre. To je psihološki rok, ako vidim da odugovlače, neću biti srećan zbog toga, rekao je Trump i dodao da misli da Putin neće povući svoje riječi.
Prodaja štednih obveznica Republike Srpske počela je danas i trajeće do 5. aprila. Prva emisija štednih obveznica je 5 miliona maraka, a jedna obveznica vrijedi 1 marku.
Svaki građanin može kupiti najmanje 100 ovih vrijednosnih hartija. Prodaja je organizovana na šalteru Pošta Srpske i brokerskih kuća. Posredstvom Banja Lučke berze u svakom trenutku vlasnik hartije od vrijednosti imaće priliku da je proda.
Najavljeni štrajk u Željeznicama Srpske odgađa se na 30 dana kako bi se u međuvremenu od vlade dobile garancije za potpisivanje kolektivnog ugovora kojim će biti definisano povećanje plata. Sporazum o tome i o isplati plata radnicima do 15. u mjesecu potpisali su Uprava Željeznica i Štrajkački odbor sindikalnih organizacija. Ako se u roku od 30 dana s vladom ne nađe rješenje za zahtjeve željezničara, odluka o štrajku bit će aktivirana. Predsjednik sindikata sa obraćeno transportne djelatnosti Simo Cvjetković i generalni direktor Željeznica Slađan Jović.
Dobili smo potrebne garancije Ministarstva saobraćaja i veza da će doći do tog sastanka u narednih 30 dana i da ćemo tu temu otvoriti, znači kad je u pitanju kolektivni ugovor i povećanje plata. Mi normalno znamo da ne možemo u roku 2-3 dana dobiti i kolektivni ugovor i povećanje, tako smo i razumno i pristupili da to bude rok od 30 dana.
Poslodavac, odnosno Željeznice Republike Srpske, u petak su isplatile bruto plate svim zaposlenim radnicima, što je bio osnovni od uslova štrajkačkog odbora, i dogovorili smo da u narednom periodu isto tako isplaćujemo svakog mjeseca za prethodni mjesec.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske demantuju informaciju Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH da su ponovo u potpunosti u funkciji svi servisi za izdavanje ličnih dokumenata.
Sistem i dalje ne funkcioniše kako treba, građani ne mogu u potpunosti obaviti zakonske obaveze. Proces izdavanja ličnih dokumenata i registracije vozila odvija se otežano, naveli su iz MUP-a.
Slušate dnevnik. Služenjem parastosa za 180 poginulih boraca u Banjalučkoj kasarni Kozara obilježena je godišnjica prve oklopne brigade Vojske Republike Srpske. Prva oklopna brigada Vojske Srpske imala je veliki značaj u operaciji Koridor i s pravom je nosila naziv Udarna pesnica Vojske Republike Srpske. Opširnije Gordana Stanić.
Kroz brigadu je prošlo oko 10.000 ljudi, a tokom odbrambeno-otadžbinskog rata učestvovala je na gotovo svim ratištima i u velikim akcijama, rekao je Nebojša Keser, komandant 2. bataljona 1. oklopne brigade Vojske Republike Srpske. On se prisjetio 1991. godine, kada je tadašnja 329. oklopna brigada nekadašnje JNA, čiju tradiciju baštini 1. oklopna, upućena na svoj prvi zadatak u Plitvice. Borbeni put brigade, kaže Keser, trajao je 1808 dana.
Meni lično, kao komandantu i starješini, mi je bilo najteže u zapadnoj Slavoniji. S ponosom mogu da kažem da prva oklopna brigada nije imala ni jednoga, ni starješinu, ni borca osumnjačenog, ni privedenog za bilo kakav zločin.
Današnji dan je, kako priča general Dragan Keserović, prilika da se ratni drugovi okupe kako bi se prisjetili ratnog puta i saboraca koji su poginuli braneći Republiku Srpsku. Mnogo je, kako priča, hrabrih, slavnih jedinica, ali oklopna brigada je bila institucija.
Probijanje koridora, nosilac, kako to kažu vojnici, vatre i moći, znači jedinica koja po onome što je radila i koliko je radila zaista je ušla u istoriju Vojske Republike Srpske i u istoriju Republike Srpske.
Godišnjica je bila prilika da se dodijele i plakete zahvalnosti. Jednu od njih dobila je i ratni reporter RTRS-a Milka Tošić, koja je bila na braniku otadžbine svaki dan rizikujući svoj život.
Svakim danom trajanja Republike Srpske treba da raste i poštovanje i sjećanje na žrtvu svih boraca Vojske Republike Srpske,
Prva oklopna brigada je jedinica koja je 1993. godine odlikovana ordenom Nemanjića, dok je 1997. proglašena najboljom u vojsci Republike Srpske.
Povodom obilježavanja 33. godišnjice Dana odbrane grada Bijeljina, predstavnici Udruženja veterana Garda Panteri položili su vijence i cvijeće na spomen obilježje na mjestu gdje je ubijen komandant garde Ljubiša Savić Mauzer, koji je u vrijeme izbijanja ratnih sukoba u Bijeljini bio šef kriznog štaba. Dan odbrane grada obilježit će i boračka organizacija polaganjem vijenaca ispred centralnog spomenika poginulim borcima i posjetom spomen sobi. Prilog Lidije Bešlić.
31. mart 1992. godine nikada se ne smije zaboraviti, jer je tog dana i prvih dana aprila u Bijeljini spriječeno nasilno preuzimanje vlasti od strane muslimanskih snaga koje su bile dobro naoružane, istakao je Jovan Krsmanović, jedan od svjedoka dešavanja u tim danima.
Zna se tačno da je pobunu, odnosno barikade po Bijeljini su postavili pripadnici Patriotske lige, da kažem ekstremisti iz tadašnjeg muslimanskog življa u Bijeljini.
Dan odbrane grada je jedan od strateških i najvažnijih trenutaka u istoriji ovog grada, rekao je Bojan Savić, sin Ljubiše Savića Mauzera.
Da se ovaj dan proglasi za dan od posebnog značaja i mislim da će to pomoći da se dodatno podigne svijest i mladih ljudi o značaju ovog dana.
Udruženje veterana Garda Panteri uputilo inicijativu gradskim vlastima da 31. mart postane dan od posebnog značaja za Semberiju, rekao je predsjednik ovog udruženja Petar Cvjetinović.
Smatramo da je dan odbrane grada mora biti poseban datum za grad i mora da ga obilježava kabinet gradonačelnika. Znači, to je skupština grada, mora da se to podigne na jedan viši nivo.
Sjećanja na dešavanje prije 33 godine čuvaju i tadašnji rukovodioci Bijeljine. Cvjetin Simić, predsjednik Skupštine opštine Bijeljina 1992. godine.
Opština Bijeljina u to vrijeme bila jedini grad, jedina opština u Bosni i Hercegovini gdje nisu djelovale nikakve parainstitucije. Ovdje je djelovalo predsjedništvo opštine, 1. aprila bio sastanak Savjeta za narodnu odbranu, funkcionisali su sve legalne institucije.
Predstavnici udruženja veterana Garda Panteri istakli su nezadovoljstvo što u Bijeljini nisu izmijenjeni nazivi ulica koje bi dobile ime po ljudima koji su učestvovali u odbrani i stvaranju Republike Srpske, a to su Ljubiša Savić Mauzer, Blagoje Gavrilović, general Novica Simić, Dragan Simeunović i Branko Pantelić Panter.
Vlada Republike Srpske nastavlja da pomaže Miliće i ostale lokalne zajednice stvarajući bolje uslove za život građana, izjavio je premijer Radovan Višković koji je prisustvovao obilježavanju dana opštine Milići. Načelnik Marko Savić poručio je da ova opština, koja broji oko 10.000 stanovnika, nastavlja sa svojim privrednim razvojem te da će lokalne vlasti raditi na tome da od Milića naprave poželjno mjesto za život mladih, informiše Vesna Jevtić.
Vlada Republike Srpske izdvojila je 3,5 miliona maraka za kupovinu autobuske stanice autotransporta i doma rudara u Milićima. Tokom posljednje godine otvorene su 4 nova pogona sa 190 radnih mjesta, a nastavit ćemo i dalje da stvaramo ambijent za bolji život u ovoj lokalnoj zajednici, poručuje premijer Srpske Radovan Višković.
Ova lokalna zajednica može u svakom momentu da računa na pomoć Vlade Republike Srpske i Vlada Republike Srpske je opredjeljena da pomogne svim našim lokalnim zajednicama od Trebinja pa do Novog Grada, tako da mi ne pravimo na neki način bilo kakvu diskriminaciju, nego pokušavamo u skladu sa potrebama i u skladu sa mogućnostima da pomognemo svima.
Nova radna mjesta, bolja infrastruktura, ulaganje u obrazovanje, pronatalitetna politika imaju za cilj da pozicioniraju Miliće na mjesto poželjno za život mladih porodica, kaže Marko Savić, načelnik opštine Milić.
Kroz te neke poticajne mjere dali smo naravno i subvencije i za prvo, drugo, treće rođeno dijete i svako naredno dijete, pomagali smo i te neke višečlane porodice. Mislim da su uslovi, recimo, na primjer, iz cijene boravka djece u vrtiću izuzetno popularni i povoljni.
Na svečanoj sjednici Skupštine opštine Milići uručena su opštinska priznanja, a među nagrađenima su Vojvođanski fond za izbjegla i raseljena lica i saradnju sa Srbima u regionu, RUGIP, učenica Sofija Savić, studenti Vladimir Erić i Sergej Kaldesić.
U Istočnom Novom Sarajevu predstavljena je monografija Kultura Srba u Sarajevu 1468. do 1941. godina, koja je zajednički projekat Arhiva Srbije i Arhiva BiH i Republike Srpske. Monografija je za vještanje mladim generacijama o svemu što su Srbi bili u Sarajevu i o ogromnom kulturno-istorijskom nasljeđu koje su ostavili u tom gradu. Opširnije Bojana Mandić.
Trogodišnji naučno-istraživački rad, kapitalizovan ovom monografijom, je na 515 strana obuhvatio period od prvih turskih zapisa i deftera u kojima se pominje hrišćanska zajednica, odnosno Srpska pravoslavna crkva u Sarajevu, pa do početka Drugog svjetskog rata. Urednici monografije su direktor Arhiva Srbije Miroslav Perišić i direktor Arhiva BiH Danijela Mrda.
Iza nas je zaista 3 godine jednog ozbiljnog rada na dokumentima, artefaktima, istorijskim predmetima, koji su rezultovali kroz nekoliko različitih oblasti koje smo obradili.
Monografija obuhvata obilje sadržaja, od pregleda istorijata Srba u Sarajevu, zatim kulture, pismenosti i duhovnosti, te predstavlja jedinstveno djelo kada je riječ o kulturi i istoriji Srba u Sarajevu, čemu svjedoči i riznica Stare crkve u Sarajevu, koja sadrži kulturno-istorijsko blago srpskog naroda, ne samo u Sarajevu, nego na cijelom prostoru zapadno od Drine, kaže direktor Instituta istorijskih nauka Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Draga Mastilović.
U Einhardovim analima, znamenitim Einhardovim analima Franačkog kraljevstva, možemo pronaći prvi put u istorijskim izvorima da se Srbi zapadno od rijeke Drine pominju po svom etničkom imenu, zatim kroz čitav srednji vijek, a specifično na prostoru Sarajeva mi imamo još iz ranog 16. vijeka podatke putopisaca kao što je Katarin Zen.
Tokom posljednje decenije 20. vijeka pokušano je da se biološki unište Srbi zapadno od Drine, što su planovi koji traju i danas, zbog čega je značajno raditi ovakve projekte i predstavljati ih posebno u školama, napomenuo je Mastilović.
U Kulturnom centru u Trebinju otvorena je izložba slika akademskog slikara Sretka Divljana. Izvođenjem predstave na Drini Ćuprija i proglašenjem pobjednika završen je 8. festival pozorišta Teatru Fest u Bratuncu. Opširnije Gordana Prtina.
Najbolja predstava u cjelini je predstava Art u izvođenju pozorišta iz Slovenije, dok je prema ocjeni publike najbolja predstava Prosidba pozorišta iz Sombora. Festival pozorišta u Bratuncu prilika je za afirmaciju domaćih glumaca amatera. Danilo Grbić, glumac Amatersko pozorište Sombor, i Radovan Petković, Dom kulture Bratunac.
Ja mislim da je ključ opstanka kulture zapravo da mi budemo jedna cjelina. Amaterizam je na izdisaju i mislim da je zaista smisao da se nekako držimo kao mala komuna i da jedino tako možemo i da opstanemo.
Ovaj festival je zaživio i u posljednjih par godina ima takmičarski karakter i sve veći odaziv i publike, ali i pozorišta koja žele da gostuju na ovom festivalu u Bratuncu.
U 20 festivalskih dana publika je imala priliku da vidi ukupno 9 predstava, a Teatro Fest Bratunac 2025 imao je humanitarni karakter. Slikar Sretko Divljan je prototip renesansnog umjetnika, a njegova izložba pod nazivom Divljanizam autentična je likovna estetika u čijoj osnovi je linija koju prati upečatljiv kolorit. Miljan Buković, direktor, i Sretko Divljan, slikar.
Sretko Divljan ima jako bogatu karijeru i biografiju, a ono što je specifično za njega jeste da uvijek izlaže nove slike, nove serije radova. Imate osjećaj da su to slike koje ne pripadaju ni stvarnosti, ni snu, kao da se nalaze između ovoga i onoga svijeta.
Ja volim ovaj kraj, ja sam Hercegovac i donosim vam krševe mog života i moje ljubavi u umjetnosti.
Sretko Divljan do sada je izlagao na više od 100 kolektivnih izložbi i 80 samostalnih.
Srpski teniser Novak Đoković poražen je u finalu turnira Master serije u Majamiju. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Spartak i Subotice u ABA ligi. O sportskim aktuelnostima Aleksandra Perić.
Novak Đoković nije uspio da dođe do svoje 100. titule u karijeri. Izgubio je finale Mastersa u Majamiju od Jakuba Venšika iz Češke rezultatom 2-0. Po setovima je bilo 7-6 i 7-6. It hurts me to admit it,
but you were better. Bolno mi je da priznam, ali bio si bolji u ključnim momentima. Sjajno si igrao.
odlično servirao, mentalno si ostao dobar u teškim momentima, što nije lako za mlade igrače. Imaš svjetlu budućnost i nešto što ćeš sigurno uspjeti da uradiš u godinama koje dolaze.
Menšiku je ovo prva titula u karijeri. Košarkaši Crvene zvezde večeras nastavljaju takmičenje u regionalnoj ABA ligi u Beogradu. U okviru 25. kola dolazi Spartak iz Subotice. Ovaj susret počinje u 20 časova. Partizan je prvi na tabeli sa 47 bodova, koliko ima i drugoplasirana budućnost.
Vozači u Republici Srpskoj i BiH od sutra više ne moraju posjedovati zimsku opremu u vozilima, saopšteno je iz Automoto Saveza Republike Srpske.
Pravilnikom o saobraćaju u zimskim uslovima propisano je da je zimska oprema obavezna od 1. novembra do 1. aprila. Iz Automoto Saveza pozivaju vozače da planiraju zamjenu guma i pripreme vozilo za ljetnu sezonu.
Vrijeme je oblačno sa slabim padavinama, sutra slično i malo hladnije. Meteorolog Ana Stojanović.
Temperatura 14 časova, Čemerno 2, Hanj Pjesak 3, Kalinovik 4, Knežo Visokolac 5, Gacko 7, Drinić 8, Ruda i Foča 9, Mrkonjić Grad, Srebrenica i Šipovo 10, Ribnik 11, Banja Luka, Višegrad, Doboj, Zvornik i Prijedor 12, Bjeljina, Novi Grad i Srbac 13, Bjelaća 15 i Trebinje ima 17 celzijusovih stepeni. Danas oblačno uz lokalnu slabu do umerenu kišu, u višim predelima slab sneg. Na severu i jugu bit će sunčanih perioda. Biće vetrovit uz pojačan severni vetar. Kasnije popodne padavine će jačati na istoku, a uveče i u narednoj noći se premeštati ka zapadu i severu. Sutra se nastavlja oblačno i hladnije vreme sa prolazom slabom kišom koja će se premeštati od istoka ka zapadu. Na planinama će ponegde padati sneg. Uveče će na severu i istoku biti prolazno jačih padavina. Biće i dalje vetrovit uz pojačan severni vetar. Na jugu suvo, sunčane periode i toplije. Minimalna temperatura od 3 do 8, u višim predelima od minus 1. Maksimalna od 7 do 12, na jugu do 16, u višim predelima od 3.
Hvala vam za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom izdvajam.
Vodostaj u Republici Srpskoj u blagom opadanju, prati se nivo Save, u Banja Luci vanredna situacija zbog odrona i klizišta.
Pravosudni organi postali oruđe onih koji se boje demokratije, izjavio predsjednik Dodik reagujući na presudu izrečenu Marine Le Pen.
Počele javne rasprave o nacrtu Ustava Republike Srpske, danas u istočnom Sarajevu, sutra u Trebinju.
Karan sa komandantom Eufora, stanje bezbjednosti na području Srpske, povoljno i stabilno.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Nada Kolak, urednici emisije Milja Brkić i Bojana Gligorević.